voru hefjast fundur í Sveitarstjórn Dalabyggðar. Þetta er fundur nr. 82 og ég vil bjóða fundamenn velkomna og segja fundsettan. Og ég ætla að byrja á því að leita afbrigð á áður auðlýstri dagskrá óska eftir samþykki fundarmanna til að taka hérna þrjú mál inn. Og það er fundagerð 35. fundar umhverfis- og skipulagsnefndar frá 12. janúar 2012 og við myndum taka hann undir lið 4. Bréf Matvælastofnunar dagsett 14. nóvember 2011. Það er í liður 8 og umfjöllunum málefni löggæslunar í tölum undir lið 9. Þeir sem eru samþykkir þessu geðmerki. Það er samþykkt í einu hljóði. Og þá göngum við til dagskrár og fyrst er skýrsla sveitarstjóra. Sveinn, gjörðu svo vel.
Góðir fundamenn, frá síðasta fundi hef ég unnið að 3 ára fjárhagsáætlun 2013 til 15 sem er til síðar umræðu hér á þessum fundi. Ég sat fund með ferðaþjónustöðlum í Dölum og hef ásamt rekstra aðalum unnið að nýri gjaldskrá fyrir íþróttameistuð sem verið til umræðu á næsta fundi byggðaráðs. Ég fór í viðtal hjá endurskoðandu vegna árlegar stjórnsýsluskoðunar og vonur og sýslu þeirra innan tíðar. Ég var samt skrifstofustjóra og aðalbókara setið námskeið vegna bókhaldskerfisins sem að verið er að taka upp. Búið er að setja fundagerðakerfi og fundarmanna gátt og ætti hvorutveggja verið komið í notkun fyrir febrúarfundi. Og framundan er álegging fasteignagjalda og innleiðing fyrir nefndra kerfa.
Takk fyrir þetta. Einhver sem vill taka til máls um skýrslu sveitarstjóra? Svo er ekki, þá förum við í annar lið. Fundagerð 100. fundar byggðaráðs frá 13. janúar 2012. Og orðið er laust um þessa fundagerð. Það eru engar tillögur í henni, þannig að ég ber fundagerðina í heild upp til atkvæða. Þeir sem eru samþykkir gefi merki. Fundagerðin er samþykkt í einu hljóði. Næsti liður á dagskrá er fundagerð fræðslunefndar frá 5. janúar 2012. Einhver sem vill taka til máls um þessa fundagerð? Í fjórða lið fundagerðarinnar er talað tilraunaverkefni ytra mat Auðarskóla og fræðslunefnd leggur til að auk þriggja fyrirfram ákveðna verkþátta verði foreldra samstarf tekið til skoðunar. Og einnig er lagt til að Bryndísi Ástu Böðvarsdóttir verði falið að vinna í þessu verkefni. Og þeir sem eru samþykkir tillögu fræðslunefndar gefi merki. Og það er samþykkt í einu hljóði. Og ég ber fundagerðinni heild upp til atkvæða. Þeir sem eru samþykkir henni gefi merki. Og fundagerðinni samþykkt í einu hljóði. Þá eru komin á fjórða lið fundagerð 35. fundar umhverfis- og skipulagsnefndar frá 12. janúar 2012. Við lustum þessa fundagerð og í henni eru nokkra tillögur. Þá er það lið 1, deiliskipulagstillaga fyrir frístundabyggð í landi Sauðafells. Og þeir sem eru samþykkir tillögunni gefum ekki. Og Sveinn sveitarstjórn samþykkir afgreiðslu nefndarinnar. Annar liður í fundagerð umhverfisnefndar er umsókn um stofnun lóðar Álfhólar í landi Hóla og umsækjandi er Elín Þór Melsteð. Þeir sem samþykkja afgreiðslu umhverfisnefndar gefa merki. Það er samþykkt í einu hljóði. Í þriðja lið er umsóknum stofnun lóðar Foss 2 úr landi Foss. Og þeir sem eru samþykkir þessu gefa merki. Það er samþykkt í einu hljóði. Í sjötta lið er til að vinnuferli byggingafulltrúa Dalabyggðar vegna beitingar dagsekta og grundvelli 210. grein byggingar reglugerðar númer 441 frá 1998. Og þetta var búið að kynna sveitarstjórnarmönnum í tölvupósti. Þeir sem eru samþykkir þessari tillögu gefa merki. Það er samþykkt í einu hljóði. Og undir önnur mál í fundagerð umhverfisnefndar. Þar leggur nefndin til að sveitarstjórn afmarki hentugt svæði í landi Fjósa þar sem íbúar geti ræktað kartöflur og annað grænmeti. Og hér er tillaga um að bygginga fulltrúa og bæjarverkstjóra verði falið að finna notað svæði og undirbúa verkið. En sveitarstjórn tekur vel í erindið. Þeir sem eru samþykkir þessu gefa merki og það er samþykkt í einu hljóði. Og þá ber ég fundagerðin upp í heild og þeir sem samþykkja fundagerðina gefa merki og hún er samþykkt í einu hljóði. Fimmtilegur á dagskrá er fundagerð 81. funda sveitarstjórnar frá 20. desember 2011 og hún er hér lögð fram til kynningar. Einhver sem er takt í máls um hana. Svo er ekki, þá förum við í sjötta lið sem er tilnefning fulltrúa í vatnasvæðanefnd og þetta erindi var á dagskrá funda sveitarstjórnar númer 80 í nóvember og þar var sveitarstjóra falið að kanna hvort áhugi væri með nágranna sveitarfélag á sama vatnasvæði að skipa sameiginlegan fulltrúa í nefndina. Og hér er lagt til að fulltrúi Reykhólahrepps Ásta Sjörn Kristjánsdóttir sem hefur tekið að sér að vera fulltrúi Reykhólahrepps verði einnig fulltrúi Dalabyggðar. Þeir sem eru samþykkir því gefa merki og það er samþykkt í einu hljóði. Þá erum við komin að sjöunda lið, fjárhagsáætlun fyrir árin 2013 til 2015. Og hún er hér til síðari umræðu. Einhver sem vil taka til máls um hana, Sveinn, gjör svo vel.
En góður fundamenn. 30 ára fjárhagsáætlun 2013 til 2015 lá fyrir fundi sveitarstjórnar 20. desember 2011 til fyrir umræðu og liggur hér fyrir óbreytt. Samkvæmt þessara áætlun gert ráð fyrir að hlutfall rekstra tekna og rekstra gjalda verði svipað og árinu 2012. Að öðru leyti því að gert ráð fyrir að velferðarráðuneytið verði við kröfum Dalabyggðar fjölgun hjúkrunar- og dagvistunarrýma á Silfurtúni til samræmis við núverandi rekstur og að rekstra neyðist að Silfurtúns og þar með Dalabyggðar verði í ákvæði árinu 2013-2015. Gert ráð fyrir 60 miljónum krónum nýframkvæmdum á tímabilinu og skuldi Dalabyggðar verði 20 miljónum króna hærri lok tímabils en í upphafi og verði þá 76% af varlegum tekjum sveitarfélagsins.
Eru fleiri sem vilja taka til máls fjárhagsáætlun 2013-2015? Og ég ber áætlunina upp til atkvæða þeir sem eru samþykkt í gefur merki og hún samþykkt í einu hljóði. Þá áttundi liður á dagskrá bréf Matvælastofnunar dagsett 14. nóvember 2011. En Matvælastofnun óskar umsagnar vegna umsóknar Icelandic Mussel Company EHF rekstrarleyfi til ræktunar og kræklingi í Breiðafirði. En málaflokkurinn hefur verið fluttur frá fiskistofu til matvælastofnunar. Og hérna þarf þá að fara fyrir samþykki sveitarstjórna aftur. Er einhver sem vill taka til máls þennan lið? En hér er lagt til að sveitarstjórn geri ekki athugasemdir við að gefa verði út rekstra leyfi að því gefnu að starfsemin hamli ekki siglingum í eyjar eða hafnar, að hafnar mannvirkjum í Hnúfsnesi og kom ekki veg fyrir þangslátt á svæðinu. Þeir sem eru samþykkir þessari bókun gefur merki og hún samþykkt í einu hljóði. Og þá það níundi liður á dagskrá málefni löggæslunar í Dölum. En á fund sveitarstjórnar komu Stefán Skarphéðinsson, lögreglustjóri og Theodór Þórðarson, aðalvarðstjóri. Og í máli þeirra kom fram að nýtt lögreglufrumvarp verði væntanlega lagt fyrir Alþingi á næstu vikum. Og sveitarstjórn Dalabyggðar hér með bókun. Varðandi það. Sveitarstjórn Dalabyggðar óskar eftir að Dalabyggð verði færð undir umdæmi lögreglustjórans á Ísafirði, enda verði áfram lögregluvarðstjóð í Búðardal og lögreglumaður með búsetu í sveitarfélaginu. Einhver sem vill taka til máls þetta? Og þeir sem eru samþykkir þessari bókun gefur merki. Og hún samþykkt í einu hljóði. Og þá verum við hér tíunda lið á dagskrá fundagerð Samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi frá 14. desember 2011. Og þessi fundagerð hér lögð fram til kynningar. Það kveður sér engi hljóst, þannig að þá fyrir 11. lið fundagerð sorpurðuna Vesturlands frá 16.12.2011. Hún einnig lögð fram til kynningar. Einhver sem vill taka til máls þessa fundagerð? Þá það skráin tæmt og við gerum hlé og förum yfir fundagerð. Þá höfum við hlýtt á fundagerð og þeir sem eru samþykkja fundagerðina gefur merki og hún samþykkt í einu hljóði. Næsti fundur sveitarstjórnar áætlaður þriðjudaginn 21. febrúar 2012 og ég segi fundi slitið.